muli bwanji omvera konse komwe mukutimva. Ndi nthawi mtengo patali yomwe tili nayo tsopano ya programu ija yatisanthule Bible, pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa, kotero kuti lero tikuyamba mu Yoshua chapter 15 timve zambiri za mbuku limeneli. Kodi mbale Osman Chilola Manda amene watitsogolera akuti chani pa kutitsogolera kwathu lero mukusanthula gawo limeneli? Timvere limodzi.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku lina labwinonso lomwe Ambuye watikonzera kuti tiyendere limodzi ndi inu pa ulendo uno. Poyamba ndifuna kukutengerani ku ulendo wapitawo, kuti timakambirana kuchokera pa Yoswa chapter 12 kuyambira verse 1 ndipo tinalekezera chapter 14 verse 14 mene tidaona za malo akummawa kwa mtsinje wa Yorodani. Komanso tidaona za malo a Kalebe. Ndipo mu ulendo uno pa Yoswa 15 kuyamba verse 1. Tikalowaso mpaka na chapter 18 kulekeza verse 3. Tiona zakudula malire ya malo ya mafuko ya ana a Israeli. Gawo lino likufotokoza zakudula malire amene anaperekedwa kwa ana a Israeli kumadzulo kwa mtsinje wa Yorodani. Tikalowa mu chapter 15 tipezamo zankhani yokudza dela lomwe linaperekedwa kwa fuko la Yuda. Pamene chapter 16 likuonetsa malo a Ephraim, ndipo chapter 17 likuonetsa malo a Manase, ndipo 18 ndi 19 tipezamo za madera a Simeon, Zebulon, Issachar, Aseri, Naftali ndi Dani. Ndiye pachifukwa chakuti ndime imeneyi ndi ayitali, tidzangotola mu fundo zikulu-zikulu zokha-zokha basi. Tiyeni gawo la Yuda. Pamene tidali mchapter 14, tidapeza kuti Kalebe wochokera kufuko la Yuda ndi amene Mulungu anamupatsa dera la Hebron. Tele chapter 15 ndi imene timve zambiri za Kalebe, munthu wochititsa chidwi uyu, komanso tidzaona malire a dera lomwe linapatsidwa kufuko la Yuda. Tele verse 13 la chapter 15. Koma Yoswa anampatsa Kalebe mwana wa Yefune gawo mwana a Yuda, monga Yehova adalamulira, ndiwo mudzi wa Ariba, ndiye atate wa Anaki, ndiwo Hebron. Ndipo Kalebe anaingitsako ana amuna atatu a Anaki, ndiwo Sesai, Ahimai ndi Talimai, ana Anaki amenewa. Malinga ndi nkhani taverengayi, tikuona kuti Kalebe munthu wa zaka zambiriyo anafunitsitsa kukhala mdera lomwe munali anthu akuluakulu. Ndipo chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Kalebe pa msinkhu wakewu anali ndi mphamvu ndithu, komanso anali wokonzeka kumenyana ndi anthu amenewa monga momwe anali mnyamata nthawi ija. Ndipo atangopatsidwa malo amenewa, nthawi yomweyo anatenga mnyamata wake ndi kuyamba kuthamangitsa ana Anaki. Ndipo anagwira ana atatu a Anaki, ana amenewa ndi Sesai, Ahimani ndi Talimai. Tsono nkhani iyi ikufotokozedwa pano ndi cholinga chofuna kutsimikiza chikhulupiriro chomwe Kalebe anali nacho pa Mulungu wake, monga mujenawerenga pa Yoswa 14 verse 12. Komanso mkhani imeneyi sitikumva kuti Kalebe anaapha ana Anaki amenewa. Ichi ndi chifukwa chakuti pamene Kalebe anali kufika kumalo amenewa, anthu aja amangothawira tuokha. Ndiye ndifuna muone kuti anthu awa amene ndi akuluakulu misinkhu komanso akuluakulu matupi anali kuthawa chifukwa chakulimba mtima komwe Kalebe ndi anyamata wake anaonetsa. Tere ichi ndicho chithunzi chamene zimakhalira pamene mkango ukalira. Anthu amadzazidwa ndi mantha ndipo samatuluka nyumba zawo. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa kuti mdierekezi amanjenjemera akaona wana wa Mulungu amene ali ndi chikhulupiriro cholimba? Koma ine sindidziwa zaino. Kodi Satana amati chiyani akaona inu? Kodi amathawa kapena amasendera kufupi ndi inu? Verse 15 mpaka 19. Nakwera komweko kunka kwa nzika za Dibiri. Koma kale dzina la Dibiri ndilo Kiriat Seferi. Ndipo Kalebe anati, iye amene akantha Kiriat Seferi na ulanda yemweyo ndidzampatsa Akisa mwana wanga akhale mkazi wake. Ndipo Otinieli mwana wa Kenazi mbale wake wa Kalebe anaulanda mzindawo ndipo anampatsa Akisa mwana wake akhale mkazi wake. Ndipo kunali mmene anamdzela anankangamiza mwamuna wake kuti apemphe atate wake ampatse munda, ndipo anatsika pa bulu pamene Kalebe ananena naye, ufunanji? Nati iye, mundipatse dalitso, popeza wandipatsa dziko la kumwera, ndipatseninso zitsime za madzi. Pamenepo anampatsa zitsime za kuntunda ndi zitsime za kunsi. Mundime ino, tikuonanso kuti Kalebe akulimbikitsa nyamata wake kuti akamenye nkhondo ndi kulanda mzinda wa Dibri. Tsono uwu ndiwo mzinda omwe Yoswa anawulanda kale. Koma pamene asilikali wake analata joka, zinapereka somwayi kwa asilikali Akanani ndi kupita kukarenga so mzindawo. Kani ndimeti kuipeza pa Yoswa chapter 10 verse like 39. Tsono ichi ndi chifukwa chake Kalebe atalanda mzinda wa Hebron, sadangokhala chete ndi kunena kuti zake zili bwino, popeza anatenga mzinda umene iye amaufuna kwambiri. Ayi, tele ndi chifukwa chake Kalebe akutumanso anyamata wake kukathandiza kutenga mudzi wa Dibri. Anzanga, taonani pano, tikuphunzira kuti ife sitiyenera kungokhudzidwa kokha ndi zinthu zathu zokha, ayi, komanso tizikhala wokhudzidwa ndi zinthu zimene zikukhudza gulu, ngakhale gulu lina momwe ife tikukhalamo. Chithunzi china chomwe ndichochititsa chidwi ndi chakuti dzina la Kiriat Seferi limatanthauza kuti kuphunzira. Ndiye monga mwa dzina ili, Kiriat Seferi unali mzinda omwe Akanani anakhazikitsa kukhala mzinda wa maphunziro, monga momwe zili kuno ku Malawi kuti Zomba ndiwo mzinda wa maphunziro. Tsono mu mzinda uwu amasungiramo zinthu zakale zosonyeza mbiri ya Kanani. Ndiye Kalebe anali ndi chilakolako chotenga mzinda umenewo, ndi cholinga chakuti Israeli aphunzire ndi kudziwa zomwe Akanani anali kuchita. Koma panali vuto lakuti mzindawu unali wotetezedwa kwambiri ndi linga, kotero kuti unali wovuta kuulanda. Tsono Kalebe anaonetsa kuyikapo mtima kwambiri pakutenga mzinda umenewo, chifukwa analonjeza kuti amene angamenye nkhondo ndi kuutenga mzinda uwu adzampatsa mwana wake wamkazi Akisa. Ndipo Otinieli amene anali mʼbale wake ndiye amene analanda mzinda umenewo. Ndipo Kalebe anampatsa Akisa mwana wake kukhala mkazi wake. Tsono pano mwina muli kudakwa kuti munthu nkukwatira mwana wa mʼbale wake, yankhondira kuti zoonadi izi zinachitika ndithu motere, chifukwa mʼmalamulo a Mose panalibe mawu a mtundu wina uliwonse wonena kanthu pa nkhani yotere. Tele tsiku linakwana lakuti Kalebe apeleke Akisa kwa Otinieli. Akisa anafusa Otinieli kuti apemphe dera lina kwa atate wake. Ndiye pamene Otinieli anali kuzengereza, tikuona kuti Akisa asanalowane naye mwamuna wake anampempheratu atate wake za malo olimapo. Ndiye tabva kuti Kalebe anapeleka malo amenewa amene sanali gawo limodzi la mzinda wa Dibri. Tsono mwine inu nkufusa kuti tsono nkhani iyi itithandiza chiyani tere? Okondedwa anzanga pa ulendo, mu nkhani iyi tiphunzira kuti palibe kuphwanya malamulo a Mose pamene munthu akhumba zinthu zina mmoyo uno ngati zingapezedwe njira yoyenera. Komanso tiphunzira kuti mwamuna ndi mkazi ayenera kugwirizana pa zinthu zimene afuna kuchita zokomera banja lawolo. Tsono kupatula phunziro ili, tikuonanso kuti Akisa atapempha dera limeneli linali ndi zitsime, ndipo linaperekedwa popanda vuto linali lilonse. Ndipo kuchokera ku chimenechi tiphunzira kuti ngati tate wa dziko lino adziwa kupereka mphatso zabwino, nanga kuli bwanji nda atate wanu wa mwamba. Awa ndiwo mawu amene adanena Yesu pa Luka 11 verse 13, amene adati, popeza ngati inu okhala oyipa mudziwa kupatsa ana wanu mphatso zabwino, koposa kotani nanga atate wanu wakumwamba adzapatsa mzimu woyera kwa iwo akumpempha iye. Haleluya. Ndiye pomangirira mawu onsewa tikuphunzira kuti ana a Mulungu ayenera kufika pamaso pa Atate ndi chikhulupiriro ndi kupempha chimene iwo afuna, ndipo adzapatsidwa. Pachifukwa chakuti Mulungu ndi Atate wachifundo, popeza ndiye amene anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti akafere machimo a dziko lapansi. Chapter 16. Ili ndi gawo limene linaperekedwa kwa Ephraim. Pamene tibwerera mbuyo pang'ono mbuku la Genesis, tipeza kuti Yosefe ndiye modzi mwana kumi ndi awiri awana a Yakobo. Ndiye ana a Yosefe awiri amene ndi Ephraim ndi Manase. Amawerengedwa kuti ndiwo mafuko a Yakobo, kunena kuti Israel. Tsono popeza fuko la Levi linali fuko la usembe, sadalipatse dera lawo limene azikhalamo ayi. Koma izi sizidasinthe kuchuluka kwa mafuko a Israeli. Kutanthauza kuti ana awiri a Yosefe analowa mmalo mwa ana awiri a Yakobo amene ndi Yosefeyu atate wawo, komanso ndi mmalo mwa Levi limene lili fuko la usembe. Ndiye ndi mafuko awa amene ayenera kulandira madera okhalamo tsopano. Chapter 16 verse 1 mpana 4. Ndipo gawo la ana a Yosefe linatuluka kuchokera ku Yorodano ku Yeriko, ku madzi a Yeriko kummawa ku chipululu, nakwera kuchokera ku Yeriko kunka kumapiri ku Beteli. Natuluka ku Beteli kunka ku Luzi, napitilira kunka kumalire a Alaliki ku Atalot. Natsikira kumadzulo kunka kumalire a Beti Holon wakunsi ndi ku Gezeri ndi matulukira ake anali kunyanja. Motelo ana Yosefe, Manase ndi Ephraim analandira cholowa chawo. Pamene tiona za Yosefe ngati mwana wang'ono wa Yakobo, tipeza kuti ndi amene anali wamkulu, popeza anabadwa kwa Rakele, mkaza amene amamukonda kwambiri Yakobo. Pachifukwa ichi Yosefe anali kukondedwanso kwambiri ndi atate wake. Tsono Yosefe ndi amene anakhala mwana wachitsanzo, komanso anali mwana wothandiza kwambiri makamaka pamene banja lake linali kuvutika ndi njala. Ndiye tikaona mbiri imeneyi, Yosefe ndi amene anakhala maziko, komanso anakhala mbusa weniweni wa mtundu uwu wa Israeli. Tere mpake tsopano kuti alandire dera lalikulu lomwe lili pakati pa dziko la Kanani. Taonani kuti dera limeneli linachokera kummawa ku mtsinje wa Yorodano mpaka kukafika ku nyanja ya Mediterranean kumadzulo kwa Kanani. Iyi ndiyo nthaka yachonde kwambiri, kotero kuti ndi dera lomwe limapatsa zipatso zambiri. Madera amene anaperekedwa kwa Ephraim ndi Manase ndi madera amene sakufotokozedwa bwino kusiyana ndi madera wena wonse. Apa akungofotokoza chabe za malire okha, osati kuchula midzi yake imene ali mkati mmene mwayi. Chapter 17. Mene tiunika za gawo la Manase. Tsono mwina mukhoza kukumbukira inu kuti fuko la Manase linagawidwa pakati. Hafu ya fuko ili linakhala kummawa kwa mtsinje wa Yorodano, ndipo fuko la hafu linawoloka Yorodano, ndipo lero fuko limeneli likupasidwa dela kapena kuti likupasidwa gawo lawo. Ndiye pankhani ya ana a Yosefe panali chinthu china chimene chinachitika chochititsa chithwi. Verse 14. Pamenepo ana a Yosefe ananena ndi Yoswa ndi kuti, watipatsiranji cholowa chathu cha mawere chimodzi chokha ndi gawo limodzi, popeza ife ndife anthu awunyinji, pakuti Yehova anatidalitsa ndi pano pomwe. Munkhani tikupezamo kuti mafuko awiri ana a Yosefe, Manase ndi Ephraim, akudandaula kwa Yoswa kuti anangopatsidwa malo ochepa popeza iwo ndiwo wochuluka. Verse 15. Ndipo Yoswa ananena nawo, ngati muli anthu awunyinji, kwerani kuli mitengoko ndi kudziswera minda mdziko la Aperezi ndi Alefai, akakucheperani malo ku phiri la Ephraim. 16. Ndipo ana a Yosefe anati, kuphiriko sikudzatifikira, ndipo Akanani onse akukhala mdziko la chigwa ali nawo magaleta achitsulo. Iwo akukhala mbetiseyani ndi midzi yake, ndi iwo omwe akukhala mchigwa cha Yezereli. Tsopano tikuona kuti yankho la Yoswa linali la nzeru kwambiri, komanso losonyeza kukonda dziko lake. Tsono Yoswa sanavele madandaulo awo popeza anali osamveka kwanse. Ine ndikukhulupirira kuti madandaulo awo akanakhala womveka bwino, ndiye kuti mwina Yoswa akanawaganizira ndithu, kapena akanawakondera kuwakulitsirako mtunda, popeza Yoswayo anali wochokera ku fuko lomwelo la Efurayimu. Tsono yankho lomwe Yoswa wapereka pano linali lowadzudzula anawa, chifukwa chosoweka chikhulupiriro mwa Mulungu, komanso chifukwa chakuonetsa mantha ndi mitundu ya Akanaani. Ndiye mwayankho lomwe Yoswa wapereka akuonetsa kuti iye ngati mtsogoleri wa mtundu wonse wa Israeli samayimira fuko lake lokha ayi. Pano ndi pamene Yoswa waonetsadi kuti ndi mtsogoleri wosakondera, ndipo kuti anthu onse akhoza kumukhulupirira. Tsopano okondedwa anzanga apaule, mchitidwe wokondera chifukwa cha mtundu, khungu, chilankhulo, chigawo komanso ndi chipembedzo ndi umene wachuluka kwambiri pakati pathu lero. Izi zikuchitika kwambiri makamaka ndi anthu andale komanso angakhale mmipinga mwathu momwe lero. Tsono ine ndidziwa kuti inu ndinu mtsogoleri. Kodi ndinu mtsogoleri amene anthu onse akhoza kumakukhulupirirani kuti mukhoza kuachita chilungamo? Muvesi 16 ndi imene tikupeza kuti ana Israeli akuyankha kuti dera la kumapiri ndilosawakwanira iwo. Apa kutanthauza kuti ngakhale akanapita ndi kukalanda dera limeneli kwa adani wawo, silikadawakwanirabe kukhala mwa iwo. Ndipo akunenanso kuti ngakhale kuchigwa kumene akunena Yoswa kuti apite kukalanda manja mwa adani wawo, mulikale adani amene ali ndi zida zoopsa. Yoswa akuwawuza mowalimbikitsa kuti iwo ndiwo anthu amphamvu, ndipo ayenera kukhala ndi madera akuluakulu akadakhala kuti anali anthu olimbikira ndi wopanda mantha. Tere akuwalimbikitsabe kupita kumapiri kukamenyana nkhondo ndi kulanda malowo, koma akuwawuziratu kuti kumapiriko kuli anthu aja akuluakulu misinkhu, ndipo anayenera kumenyana nawo nkhondo ndithu. Pano Yoswa anali kutanthauza kuti anayenera tsopano kukhetsa thukuta lawo kuti apeze malo amene iwo anali kuwafunawo. Phunziro ndilakuti masiku ano pakati pathu anthu ambiri amafuna kupeza zinthu zambiri munjira yochipa, kapena kuti apeze zinthu zawo munjira mosavutikira kwanse. Tsono tikaonetsetsa umphawi wambiri umene ukupezeka mdziko lathu lino ndi chifukwa chosalimbikira ntchito. Anthu amangofuna kukhala ali pansi chabe. Ndiye pankhani imeneyi tikhoza kuphunzira chiyani? Anzanga, poyamba tiyenera kudziwa kuti mtima wa ulesi si ulemeza ayi, monga mamawu apa miyambo 10 verse 14 amene akuti wochita ndi dzanja la ulesi amasauka, koma dzanja la akhama lilemeretsa. Haleluya. Kachiwiri, tikuona kuti Yoswa akuwalimbikitsa kuti akamenyane nawo adani wawo chifukwa chakuti Yehova Mulungu wawo ali ndi iwo. Pa chifukwa ichi anayenera kukhala ndi chikhulupiriro champhamvu kuti Mulungu adzawapambanitsa iwo, ngakhale kuti adani ndi amphamvu komanso kuti ali ndi zida zamphamvu. Taonani pa Yesaya 7 verse 9 pali mawu olimbikitsa kwambiri amene akuti mukapanda kukhulupirira ndithu simudzakhazikika. Wakondedwa anzanga pa ulendo, zimatengera kulimbikira pakugwira ntchito kuti munthu alandile ndi kukhala ndi madaliso auzimu. Pano ndipo ufunika kumvetsa bwino, popeza tikunena kuti pamene munthu alankhula ndi Mulungu wake kaya mwakupemphera kaya mwakuwerenga mawu, ayenera kutenga nthawi ndithu yayikulu kuti apeze madaliso auzimu. Anzanga, tiyenera kuchenjera kwambiri, monga inu mudziwa kuti pa dziko lino pali mdani wathu amene ndi mdierekezi. Iye samafuna kugonjayi kotero kuti amayesetsa kulimbana ndi kufuna kugonjetsa mwana wa Mulungu, koma amathawa pamene akukumana ndi mwana wa Mulungu amene walandira madaliso auzimu. Haleluya. Kodi inu ndinu mmodzi mwana wa Mulungu amene munalandira kale madaliso auzimu? Okwanedwa, mwana wa sukulu wina adamuuza mphunzitsi wake wa ku sukulu ya ukachenjede, kapena unena kuti wa sukulu ya ku university. Mwana uyu adanena kuti bukhu limene mwandipatsa kuti ndiwerenge ndi bukhu lowuma kutanthauza kuti mulibe mfundo zokwanira zoti ine ndikhoze kulemba pa mayeso. Ndiye mphunzitsi wake adamuyankha kuti, iwe uyenera kufewetsa bukhu limeneli ndi thukuta la mthupi mwako. Kodi mphunzitsi uyu amatanthauza chani? Pano mphunzitsi uyu amatanthauza kuti mwana wake wa sukuluyi anayenera kulimbika kwambiri kugwira ntchito mpaka atapeza madaliso a Mulungu. Ichi ndi chimene Yoswa amatanthauza, ndipo ndi chimene chinapangitsa kuti mafuko a Manase ndi Efraimu asapitenso kwa Yoswa, popeza unalipo mtunda omwe iwo akanakhoza kuulanda. Kodi mumachita khama powerenga mawu a Mulungu? Chifukwa ndi njira yokhayi imene inu mukhoza kupeza madaliso a uzimu. Chapter 18. Mene tiunika zakutsa chihema ku Silo. Ndipo nsonkhano wonse wa ana a Israeli unasonkhana ku Silo, nuutsa komweko chihema chokumanako, ndipo dziko linawagonjera. Tsono popeza Israeli wakhazikika mʼdziko lomwe Mulungu anawalonjeza, kunali kwabwino kupeza malo akuti chihema cha Mulungu chikhalepo tsopano. Tere malo oyamba otchedwa Silo ndiwo amene ali abwino. Malo a Silo ndiwo malo amene ali pakati pa phiri la Gerizim mdera la Efraim. Silo anakhala malo achipembedzo mu nthawi yonse ya woweruza, kufikira pamene Afilisiti anatenga likasa la Yehova pa nkhondo ya mchaka cha 1075 BC. Kenaka mnthawi ya Davide ndi pamene chihema cha Mulungu chinatengedwanso ndi kukhazikitsidwa mu mzinda wa Yerusalemu ngati malo achipembedzo. Tere tilowa mu verse 2 mmene tiwona kugawidwa kwa malo otsiriza. Verse 2. Ndipo anatsala mwana a Israeli mafuko asanu ndi awiri osawagawira cholowa chawo. Ndipo Yoswa anati kwa ana a Israeli, muchedwa mpaka naliti kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova Mulungu wa makolo anu anakupatsani? Nkhani ili pano ndi yakuti Yoswa akulankhula ndi mafuko asanu ndi awiri popeza akungokhala sakufuna kutenga dziko limene linaperekedwa kale kwa iwowa. Taonani anthu awa akungoonetsetsa popeza mwina anazolowela kukhala pa gulu limodzi. Ichi ndi chifukwa chake Yoswa akuwafunsa kuti, mukuchedwa kapena kuti muchedwa mpaka naliti kulowa ndi kulanda dziko la makolo anu? Pano ine ndikuona kuti magulu awa akuyika mitima yawo pa zinthu zina, kusiya zinthu zenizeni zomwe ndizowathandiza iwo. Izi ndi zimene Yoswa ngati mtsogoleri adaona pa anthu amenewa. Koma padali vuto lakuti Akanani amene anawathamangitsa anali kusonkhanitsa anyamata wawo kuti adzalandeso madera wawo. Pa chifukwa ichi kukadakhala kovuta kuwagonjetsa. Okondedwa anzanga, Mulungu akufunsanso ife lero kuti tikuchedwe chifukwa chiyani kuti tilandire madalitso a uzimu amene Mulungu anatipatsa kale. Taonani kuti Mulungu anatichitira ife chifundo, ife amene tinali kutali ndi chifundo chake, koma chifukwa cha chikondi chake tikuchedwa wana wake. Haleluya. Tamvani mawu otilimbikitsa amene Paulo adanena pa Kolose 3 verse 2 mpaka 3. Pamene adanena mawu awa, lingirirani zakumwamba osatiza pa dziko ayi, pakuti munafa inu ndipo moyo wanu wabisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Tsono pomaliza ndifuna tinenetse ndithu kuti Mulungu akutifulumizabe lero kuti tiyenera kuona patsogolo, popeza madaliso wathu anaperekedwa kale ndi Mulungu. Lero tiyeni tilekeze pano, koma timasanthula Yoswa 15 kuyamba verse 1. Talekeza chapter 18 verse 3. Mene taona zakudula malire ya malo ya mafuko ya ana a Israeli. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale ya Osman Chirola Manda kutsogolera mukusanthula Yoshua chapter 15, tinalowanso chapter 16, 17, ndi 18 yomwe, pali zambiri zomwe tatolapo hapo ndi hapo mu programu yathu ya lero. Imatipatsa mpata kuti timve mawu Mulungu akusanthulidwa, kotero kuti mu programu yathu yotsatira tidzapita mu Yoshua chapter 19. Ana Israeli anakumana nazo zambiri ndithu ndi zomwe tikuona komanso tikuphunzira. Koma mu programu yathu yotsatira palinso zambiri zomwe tidzaphunzire. pakarati pano ndisana joke ndikupaseni makera vathu ngati mwina mfuna kukulumikizana nafe potilembera ku email iyi radio@twrmw.org radio@twrmw.org kapena SMS 083-500-222 nambala ya kumalawi ndipo kalata mulemberani ku Tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Ambuye, kudaditseni.